Саламатсызбы, программабыздын экинчи бөлүгүндө биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Орусия коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинага барып согушкан чет элдиктерди өз өлкөсүнө өткөрүп бербей турган болду. Орус бийлигинин соңку сунушу көптөр кооптук коңгуроо катары кабылдоодо.
Контрактка кол койдуруп туруп, анан кийин согушка кетирип аткан мезгил дагы көп учурап жатат да.
Ушул аларды бияк алып келиш, арбаш, жооп катарыш өтө кыйын болот.
Азыр жаңылыктардан угалалы, микрофондо кесиптешим Каным Гүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Харьковго соккуруп бир нече киши каза тапты. Орусиянын армиясы 17 ноябрга караган түнү Украинанын Харьков облусундагы Балаклея шаарынын борборуна 2 жолу ракеталык соккурду. Шаардык администрациянын башчысы Виталий Карабанов билдиргендей, ракеталар көп кабаттуу үйлөрдүн жанына түшкөн. Кийинчерээк Карабанов соккунун кесепетинен 3 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы 10 жарат алганын, анын 3 балдар экенин тактады. Жарат алгандардын 9 ооруканага жаткырылган. Ал ортодо Украинанын президенти Владимир Зеленский 17 ноябрда Франция менен абадан коргонуу системалары, согуш учактары жана ракеталар боюнча келишимдерге кол коюу ниетинде Парижге барды. Аны Франция президенти Эммануэль Макрон Париждин жанындагы аскердик аэропортунда тосуп алды. Бул биздин аскердик авиациябызды, абадан коргонуу системаларды жана башка коргонуу мүмкүнчүлүктөрүбүздү күчөтөт, деп жазды Зеленский жекшемби күнү X социалдык түйүнүнө. Өткөн айда Макрон алгачкы убада кылган 6 учактан тышкары дагы Мираж истребительдерин берерин айткан. Чүйдүн Константиновка айылынын жанындагы кытайлык жана кыргыз айдоочулары аралашкан мушташта жабыркаган Бишкектин тургунунун абалы орто оор. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекемеден билдиришкендей, айдоочу болуп иштеген 20 жаштагы бейтапка баш сөөгү жана мээсинин жаракат алган, мээси чайкалган, баштын артындагы шишик оң банжасы чоюлган деген диагноз коюлган. 15 ноябрда China Road жана Чунзы компаниясынын айдоочулары Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында талашып жаңжал чыкканы аныкталган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мушташ боюнча кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козгоп, 44 адам милицияга жеткирилген. Анын 16 убактылуу кармоочу жайга камалганы кабарланган. Окуядан кийин соц тармактарда кытайлыктарга каршы маанай күчөп, укук коргоо органдары жарандарды чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырган. 17 ноябрда Бишкек шаардык соту эркин журналист Канышай Мамыркулованын ишин карады. Бул жолку отурумда судьяны четтетүү боюнча өтүнүч берилип, ал канааттандырылган жок, жактоочулардын кошумча күбөлөрдү суроо өтүнүчү дагы четке кагылды. Бул тууралуу адвокат Акынбек Ногоев Азаттыкка билдирди. Кийинки отурум 8 декабрга белгиленди. 3 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Канышай Мамыркулованы күнөөлүү деп таап, 6 жылга кесип, 4 жылдык пробация жазасын чегерген. 3.5 ай тергөө абагында отурган журналист сот залынан бошотулган, анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз берген. Журналистке Facebook-тагы билдирүүлөрү үчүн кылмыш иши козголуп, кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыкка чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып тагылган. 50 жаштагы Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Украина Грекиядан жаңы багыт аркылуу газ алууну макулдашты. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский Афиныга сапарга баргандан кийин билдирди. Анын айтымында макулдашуу Украинага газ жана энергетикалык жайларына Орусия соккуруп жаткан чакта кыштан чыгууга жардам берет. Каржылык колдоону Украинанын Европадагы өнөктөштөрү Еврокомиссиянын кепилдиги менен Батыш банктары көрсөтүүдө. Зеленский билдиргендей, Украинага газдын биринчи партиясы январда келе баштайт. Көгүлтүр отун Александрополистен Одессага жеткирилет. Британ өкмөтү миграциялык саясатын күчөтүп, мыйзамсыз мигранттарга туруктуу жашоого уруксат берүү мөөнөтүн 5 жылдан 20 жылга жогорулатууну көздөп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Шабана Махмуд The Sunday Times басылмасындагы маегинде билдирди. Министрдин айтымында мындай чечим баш калкка сурагандар үчүн алтын билет тажрыйбасын, өлкөнүн баш оорусуна айланган мыйзамсыз миграцияны токтотууга багытталган. Жаңы эрежеге ылайык Британияга мыйзамсыз кирген мигранттарга туруктуу жашоого уруксат берүү өнөтү 20 жыл, качкындарга жана атайын программа менен баргандарга 10 жыл болот. Мындан тышкары качкын макамы 2,5 жылга гана берилет. Ар 30 ай сайын кайра каралып турат. Азыр Британияда качкын макамы 5 жылга берилет. Андан кийин туруктуу жашоо уруксаты алуу үчүн арыз тапшырууга болот. Оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондор такси кызматын көрсөтө албайт. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 1-декабрдан тартып оң рулдуу машина менен жүргүнчү жана коммерциялык максатта жүк ташууга тыюу салуу күчүнө кирерин эскертти. Андан тышкары ушул эле убакыттан баштап лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Лицензия алуу үчүн автоунааны каттоо жөнүндө күбөлүктүн, машинени башкаруу укугуна ишеним каттын техникалык кароодон өткөндүгү жөнүндө актынын көчүрмөсү керек. Андан тышкары автоунаа күн сайын рейс алдында техникалык жана айдоочулар медициналык кароодон өткөнү тууралуу тастыктама, 3 жылдан кем эмес айдоочулук стажы бар тиешелүү категориядагы айдоочулук күбөлүктүн көчүрмөсү жана соттуулугу жок экенин тастыктаган маалымат талап кылынат. Оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда бир аптада сасык тумоо менен ооруканаларга кайрылгандар дээрлик 17,5% көбөйдү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда соңку аптада тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны дээрлик 8000 адамга жетти. Ооруга чалдыккандардын 65%дан ашууну 14 жашка чейинки балдар. Учурда республиканын бардык аймагында окуучулардын мектепке баруусуна мониторинг жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарында ооруга байланыштуу сабакка барбаган окуучулар 3,2% түзгөн.
Сизге рахмат, Канымгүл. Соңку кабарлар топтомун урматтуу агарман сиз Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Башка да жаңылыктарды сайтыбыздан тапсаңыз болот. Социалдык тармактарда баракчаларыбызга багышпаңыз. Эгер өзүңүзгө ыңгайлуу болсун десеңиз, Азаттык үналгысы деген мобилдик тиркемебизди телефонуңузга көчүрүп алсаңыз болот. Биз жана дүйнө берүүсүн тыңдайбыз. Эми Орус өкмөтү коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз мекенине экстрадициялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизет. Бул мигранттарды Украинага урушка кайра салуунун жолубу? Мыйзам күчүнө кирсе жүздөгөн борбор азиялыкты кандай тагдыр күтөт? Өз жарандарына четтеги куралдуу жаңжалдарга катышпоону така эскерткен борбор азия өлкөлөрү үчүн бул кандай коңгуроо? Эгемен мамлекеттердин лидерлери Кремлдин соңку жүрүшүнө кандай реакция кылат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү бул жолу ушул суроолорго жооп издейт. Сөз кесиптешим Айгерим Акылбековада.
Украинада уруш жүрүп жатканына 4 жылга чукулдап баратат. Орусия тарапта согушкан борбор азиялыктар тууралуу маалымат барган сайын көбөйүүдө. Согуш капканына түшкөндөрдүн бири өз өкмөтүнө кайрылып, майдандын алып кетүүнү суранса, дагы бири жоголгон жакынын издеп жүрөт. Азаттыктын журналисттери ар кандай себептен улам Орусия тарапта согушкандардын жана алардын жакындарынын үнүн укту.
Ким эле тендик? Тиригиле болсо мага болду дечи.
Арзбек 6 айдан бери Орусиянын аскер бөлүктөрүн, ар кайсы муруктурун кыдырып, энисин өлүү тирүүсүн бесемдеп издеп жүрөт. 30га эми чыккан энеси согушка кеткенин ал быйыл жазында гана билген. Ошондон бери кабары жок.
Мен Ростовго чейин барып келдим, карындаш. О элден неме тапшырдым да баягы таңыларды бердим түндө жындай. Камчыга салдыдан буга сапай деп кете турган өлүк жок берди дедим да. Апрелдин аягында согуш барган. Мен аны кыйылдан кийин билгем. Жетип үч айдан кийин билдим. Изде отам, ого жазам, буга жазам. Кыйын экен бул согушка мен бара албасам. Анан командирге чыксам айтты. Булар же качып жүрөт согуштан деди. Же бир жерде жеп жемде деди. Акыркы вариант өлгөн деди. Пока өлгөнгө чейин эме кылбай турбула деди. Мен соттолсо соттолмайм. Чириги эле болсо өтөп келет да жазасын. Мен ошол согушка келетпесем. Пушт. Кылмын ал кимне деп коет. Колу менен кылган мойну менен тартыш керек да. Адамдын өзүнөн чек карындаш. Ойлонуш керек да кантип өлбүрөдү мамлекеттин согушуна катышат. Кантип кайсы бой максат менен кандай мээ менен кетти билбейм.
Арзыбектин айтканына караганда, ага окшоп Орусияда согушка кеткен жакынын издеген кыргызстандыктар ондоп саналат.
Аз группа чатыбыз бар да, көп. СНГ-чиликтердин чатыбы Телеграмдачы. Көп. Ушундай таас группа, ушундай санаа кетип койгондор. Утур карайм ошо Телеграмды тешем. Бирок дагы бир эже бар да, ал дагы икасын жоготкон. Ал менен связдамын экөө бир часта.
Бүтүн жерге кеткен жакынынын бар жогунан кабар албай издеген борборай залтар да аз эмес. Арасында өзү кабар бергендер да бар. Бирок согуш талаасынан чыгып кетүү алардын айтымында өтө оор.
Эч нерсе окумадым, окуй алмадым, түшүнө алмадым.
Мени кагазга кол койдуруп алышты. Бирок мен ал документти окуган эмесмин, түшүнгөн да жокмун. Өз каалоом менен макул болгон эмесмин. Бир нече жолу мен каршымын деп айткам, бирок уккан киши болгон жок.
Мага кол койдуруп алышты.
Өзбекстандык Равшан Каримов күчкө салып эле согушка айдап жатканын айтып, журналисттерге Орусиядагы аскер бөлүктөрүнүн биринен байланышка чыккан. Ал турган жерде аскерлерди фронтко даярдап, машыгуулар өткөрүлүп жатканын айткан. Каримов Орусиянын тергөө бактарынын биринен полигонго жеткирилген.
Ал жерде мен отурганымды алдын бир келишти.
Абакта менден келишимге кол коюуну талап кылышты. Согушка барыгысы келгендер барбы деп 2-3 жолу келип сурашты. Эч ким макул болгон жок. Бирок кийин мага басым башталды. Согушка эмне үчүн мени жиберип жатканын түшүнгөн жокмун.
Мен хак укуктарым түшүнтүлүшмөдү.
Согушка мажбурлап айдап атканын өткөн айда дагы бир өзбек жараны 23 жаштагы Акбар Курбанов да билдирген. Ал Украинанын Луганск облусунда орус аскерлери көзөмөлдөгөн аймакта экенин айтып, коомчулукка тараткыла деп жакындарына видео кайрылуу жөнөткөн.
Халкым, президентим.
Элим, президентим, качабыз дегендерди атып салышууда. Согушка барбайбыз десек, сабап мажбурлап жатышат. Кимди кайда, кандай кордошконун баарын айтып берем. Кимди кайда көмгөнүн билем. Ал байкуштардын атенеси үйүндө күтүп отурушат. Мунун баарын билип туруп унчукпай коюу туура эмес. Жардам бергиле. Бизге окшоп кыйналып жаткандар көп.
Курбанов согушка баруудан баш тарткан үчүн бир нече жолу таяк жеп, бутунун манжасы сынган.
Мага же өмүр бою түрмөдө каласың, же согушка барасың деп айтышты.
26 жаштагы Тажикстандын жараны Исмоил Расулов болсо, 2024 жылдын июлунда Орусиянын Челябинск шаарында түрмөдөн Украинадагы согушка алып кетишкен.
Түрмөдөн 58 адамды чыгарышкан. Азыр ошол 58 кишинин ичинен тирүү 4-5 эле адам калды.
Расулов орус армиясынын катарында бир жылдай кызмат өтүп, курс багытындагы салгылаштарга катышкан. 4 жолу жаракат алып, ден соолугунан айрылган.
Мен согуштан майып болуп келдим. Экинчи топтогу майыптык бериш керек эле. Бирок документтерге убактылуу кызматка жараксыз деп жазып коюшкан. Оор жаракат алып операция болдум. Майыптын арабасында жүрдүм. Ошентсе да мени армиядан бошотушкан жок.
Расулов фронтко 5-нчи жолу жөнөтөрдө Орусиядан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Азыр ал жашынып жүрөт. 2022 жылы Украинада согуш башталгандан бери орус тарапта жүргөн же наут болгон борбор азиялыктардын так саны азырынча белгисиз. Украин бийлигинин хачу жить долбоору согушка жалданып барган делген 800 ашуун кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган тизмеде алардын 181 наут болгону көрсөтүлгөн. Долбоордун маалыматына караганда согушта Орусия тараптан 446 тажик жараны, 270 казакстандык жана 481 өзбекстандык жоокер наут болгон. Мындай маалыматты адатта бул өлкөлөрдүн расмий органдары же бийлиги ачык жарыялап же тастыктабайт.
Эми орус бийлиги жогоруда айтылгандай, Украинага каршы согушка катышкан чет элдиктерди мекенине экстрадиция кылбай турган болду. Москва коргоо министрлиги менен келишим түзгөндөрдү кылмыш жолуна тартуу үчүн өз өлкөсүнө өткөрүп бербөөнү шарттаган жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Жаңы эрежелер орус армиясы жана башка аскердик түзүмдөр менен келишим түзгөн, ошондой эле согушка катышкан борбор азиялыктарга да тиешелүү болмокчу. Орус бийлиги мындай чараны аскердик сырды жана копуя маалыматты сактоо максаты менен түшүндүргөн. Жаңы өзгөртүүлөрдүн кесепети кандай болот? Кремль чет элдик жарандарга көзөмөлүн дагы күчөтөбү?
Это такой сигнал будущим наёмникам.
Орус бийлигинин бул кадамын жалданма аскерлерге өз өлкөңөрдүн мыйзамдарын сактоонун кереги жок. Украинага келип согушка кошулсаңар болот деген белги катары кабыл алса болот. Балким бул пропагандалык максаттагы билдирүү. Буга чейин Орусия жалданма аскерлерди мекенине экстрадициялаган учурлар дээрлик болгон эмес. Эгер Украина тарап аларды өткөрүп берүүнү сураса да, мындай өтүнүштөр ар кандай себептер менен четке кагылмак. Аскар Кубанычбек уулунун мисалы эсибизде. Менимче бул иште Орусия кыргыз тарапка түз же кыйыр түрдө басым көрсөткөн. Аны адегенде соттоп, кийин бошотуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө жол берилген. Ошондой эле коңшу Өзбекстанда да бир жаран сотто ондон ашык украин аскерин өлтүргөнүн мойнун алган. Бирок сот ага шарттуу жаза же эркиндикти чектөө менен гана бошоткон. Жалданмачылык үчүн жаза сөзсүз болушу керек. Эгер адам келишимге кол коюп, согушка барса мекенине кайткандан кийин сөзсүз түрдө камаларын так түшүнүшү керек. Эгер мындай адамдар коргоого алынса, алар мекенине кайтып барбай, кылмыш жоопкерчилигинен кутулууга шарт түзүлсө, бул абдан терс көрүнөт.
Безусловно, негативный сценарий.
Бир нече жарандар ушул наемничество деп коет, баягы жалданма аскер болуп башка өлкөдө согушкан кишини кармалып, бияктан соттолорсунда кандай бир уучуу чыгып, алардын көп кийин баягы условно топтолуп чыгып кетип, кээ бирлер ошого кайра көп калган учурлар да бар. Экинчиден Россиянын мыйзам боюнча Россиянын жарандары башка өлкөдө эгерде ушуга байланыштуу соттоло турган болсо, алар баардык жагынан аларды коргогонго баардык шартты түзүп берип атышат. Ошол согушка катышып аткан биздин жарандар 1-2 айдын ичинде же 2 айдын ичинде жаранды каласыңар деген жанагы интернетке чыгарган келишимдер ичинде дагы жүрөт. Эгерде ушунун баарын эске сала турган болсок, албетте жанагы коюлган жаңы келишим буга чоң жол ачып берип коет. Бул үчүн аларды бияка алып келиш, карбаш, жооп катарыш өтө кыйын болот. Хотя бизде баягы Минск конвенция бар, 90-чы жылдарда түзүлгөн, андан тышкары азыркы ортада бир нече ушундай келишимдер болгон, оор кылмыш кылган, өйдө жүргөн эл аралык кылмышкерлерди кармоо боюнча жана аларды бири бирине экстрадиция боюнча жардам берүү деген. Бирок азыркы күндө Россия ушул СВО деп коебуз, себеби ошол атайын аскердик операцияга катышкандарга өзүнчө чоң үлгүтө берип аткандан кийин бул жагы өтө кыйынчылыктарды жаратат.
Эксперттер Москва Украинадагы урушка айдаган мигранттарды коргоо эле кайра аларды майданга жиберип, согуш капканынан чыгарбайт деп белгилешет.
Жанагы контракт түздүрүп туруп, анан биздин жарандар деле ошол өз укуктарын же милдеттерин так түшүндүрбөй эле контрактка кол койдуруп туруп, анан кийин согушка кетирип аткан мезгил дагы көп учурап жатат да. Ал ошол эле биздин жарандар өздөрүнүн укук милдеттерин так түшүнүшпөйт. Үгүттөө иштери дейбизби, же ошонун баардыгын мыйзамдаштыруу дейбизби, ошондой иштер ачык айкын эле жүрүп баратат, ооба. Ал контракт деп мына азыр соц тармактардагы жанагындай ар кандай бир рекламалар жүрөт контракт түзүү боюнча, кандай ыкма менен, кандай шарттар менен, ар ай сайын канча сом, то есть канча рубльден акча бере тургандыгы боюнча.
Борбор Азиядагы өкмөттөрдүн бири да азырынча Москванын соңку чечимине расмий реакциясын билдире элек. Украинага басып кирип, уруш ачкандан бери орус президенти Владимир Путин чөлкөмдүн президенттери менен байма-бай жолугуп, таасир талаасын кеңейткен. Эми Борбор Азия лидерлери кандай кадамга барышы мүмкүн?
Статистика достаточно большая, речь идёт о сотнях.
Статистика көрсөткөндөй, согушта жүздөгөн өзбек жараны набыт болуп, ал эми согушуп жүргөндөрдүн саны андан бир нече эсе көп. Мындай учурда өзбек бийлигинин расмий да, коомдук да реакция кылбаганы Москвадан коркуп, анын эркине каршы чыга албай турганынын белгиси. Азыр өзбек бийлиги эки оттун ортосунда калды. Бир жагынан батыш менен алаканы бекемдөөгө, көп векторлуу саясат жүргүзүүгө аракет кылууда. Экинчи жагынан Москвага каршы чыкпай, анын ачуусуна тийип алуудан сактанат. Ошондуктан алар өз жарандарынын согушка аралашып кеткени боюнча үн катпай, эч кандай расмий чара көрбөй отурат. Бул бир жагынан коркуу, экинчи жагынан Москвадан көз каранды болбоону каалаган, бирок андай мүмкүнчүлүгү чектелген бийликтин абалы. Мына ушундай карама каршылык азыркы өзбек бийлигинин эң башкы өзгөчөлүгү болуп турат.
Характерно для общем-то позиции узбекских властей сегодня.
Лидеры государств Центральной Азии сами по себе не хотят.
Менин оюмча Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Орусия алардын жарандарын Украинадагы согушуна жалдап жатканы боюнча маселеге көңүл бургусу келбейт. Маселен, жакында эле орус президенти менен казак президенти жолугушту. Токаев Путинге эки өлкө ортосунда эч кандай көйгөй жок экенин айтты. Ошол эле учурда Украинанын Хачужит долбоорунун баракчасында быйыл 6 айда эле Орусия тараптан жалданган 529 казакстандыктын аты жөнү жарыяланган. Башкача айтканда, ушунча адам Казакстандын мыйзамын бузуп, Украинага согушка жөнөп кеткен. Бирок ошого карабай, Казакстан тараптан олуттуу реакция болгон жок. Буга чейин ушул сыяктуу тизмелер жарыяланганда, расмий Астана айрым текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убада берген. Бирок коомчулук эч кандай чечкиндүү кадам көргөн жок. Демек, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийлиги өздөрү бул маселеге көз жумуп коюшат. Эгер алар кааласа, Украинадагы туткундар арасынан өз жарандарын аныктап, экстрадициялоо же сотко тартуу иштерин баштаса болмок. Демек, чөлкөмдүн өкмөттөрү үчүн абдан ыңгайсыз маселе. Ошол эле Алишер Турсунов эстесек, Кыргызстан өз жаранын чет өлкөдө мыйзамсыз аракеттерден же башка мамлекеттин басымынан коргошу керек эле. Бирок андай коргоо болгон жок. Идеалдуу шартта Кыргызстан өз жаранын мекенин алып келип, мыйзамга ылайык жоопко тартуусу шарт болчу.
И далее судить у себя дома.
Эми маселенин укуктук жагына келсек, Кыргызстандын мыйзамына ылайык жарандар чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышса же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтсө, мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилет. Казакстан менен Өзбекстанда да Кыргызстандагыдай эле жаза каралса, Тажикстан согушка катышкан жаранын 15 жылга чейин эркинен ажыратат.
Адегенде Кыргызстандан баштайлы. Аскар Кубанычбек уулу Украинанын Луганск облусунда орус күчтөрү менен согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон биринчи жаран. Бирок сот аны пробациялык көзөмөлү менен абактан бошоткон. Ал чек арада мыйзамсыз өтүп, Кыргызстандан качып кеткен. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан. Жарандык коом жана айрым саясатчылар Орусиянын түзүү кыйыр түрдөгү басымынан улам ак өлкөдөн чыгып кетүүгө жол берилген деп белгилешкен. Араманда Украинадагы кармашка катышкан деп шек саналган жаран 5 жылга эркинен ажыратылса, нарында Орусиянын Вагнер аскер компаниясы менен жалданып согушка барганы үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгулулу Мунапыс менен абактан бошотулган. Быйыл жазында Улуттук Коопсуздук комитети Ошто жалданмачылыкка айыптап 4 кишини кармаган. Алардын арасында Оштогу Рос сотрудничество уюмунун өкүлү да болгон. Бул Москванын бул ишке байланышы бар деген талкууларды жараткан. Коңшу Өзбекстанда соңку бир нече айда 10го жакын сот иши коомчулукка белгилүү болду. Бирок укук коргоочулар жана журналисттер Ташкент жалданмачылыкка айыпталган жарандарына жумшак жаза берерин, анын түпкү себеби Кремлдин таасирине барып такаларын түшүндүрүшөт. Мисалы, ушул жылдын июль айында Өзбек соту Украинадагы согушка катышкан жаранын 3,5 жылга эркинен ажыраткан. Анын алдында дагы бир жаран 3 жыл 1 айга соттолгон. Былтыр декабрда Анжиан соту резонанстуу чечим чыгарган. Айыпталуучу сотту күнөөсүн мойнуна алып, согушта кеминде 10 адамдын өлүмүнө себеп болгонун айткан. Бирок сот аны түрмөгө камабай, эркиндигин чектеген жаза чегерген. Расмий Ташкент Украинадагы согушка катышкан жарандарынын саны боюнча маалыматты ачык чыгарбайт. Ал эми Казакстанда быйыл 9 октябрда сот Вагнер тобунун катарында Украинада жана Малиде согушкан Тимур Пралиевди 5 жылга эркинен ажыраткан. Ал башка өлкөдөгү куралдуу жаңжалга катышканы үчүн айыптуу деп табылып, Мексика аркылуу АКШнын Техас штатына өтүүгө аракет кылып жатканда кармалган. Бул жалданмачылык беренесиндеги эң аз жаза, бирок эмне үчүн ага башка берене менен жеңилирээк айып коюлганы белгисиз. Тажикстанда ал мындан да бүдөмөк. Украинанын Хачужит долбоорунун жардамы менен орус тарапта согушуп жүргөн 2000ден ашуун тажикстандыктын аты жөнү белгилүү болгон. Бирок Тажикстанда жалданмачылык үчүн кылмыш иши козголгон же соттолгон учур тууралуу ачык бир да маалымат жок. Орусия Украинага басып киргенде 4 жылга чукулдады. Постсоветтик өлкөлөрдөн барган миңдеген мигрант ар кандай жол менен азгырылып, майданда алдыңкы катарда жүрөт.
Под крытым оценкам из стран Центральной Азии в войне против Украины принимает участие от 8 до 15 тысяч человек.
Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, Украинага каршы согушка Борбор Азия өлкөлөрүнөн 8000ден 15000ге чейин адам катышты. Алардын көбү ар кандай себеп менен фронтко жиберилип, кийин Женева конвенцияларын бузган аракеттерге тартылууда. Мурда мындай чет элдиктерди экстрадиция же депортация менен мекенине кайтарууга мүмкүн болчу. Эми андай жол калбай калды. Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда бул аракеттер үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Негизи бул чечимди Орусиянын согуш кылмыштарын жана жалданмачылыкты түздөн-түз колдоо аракети катары баалоого болот. Москва ушундай жол аркылуу Украинадагы согушту узартуу менен бирге башка мамлекеттердин суверенитетин да одоно бузуп жатат. Борбор Азия өлкөлөр үчүн бул улуттук коопсуздукка түздөн-түз чакырык. Себеби кан майдандан кайткандар радикалдуу көз караштарынан жана согушта көргөн билгенинен арыла албай, бул өлкөлөрдүн ичиндеги туруктуулукка коркунуч туудурушу мүмкүн. Ошондуктан бул өлкөнүн өкмөттөрү жарандарына көзөмөлдү күчөтүп, Орусияга баштанган миграция агымына чектөө киргизүүгө аргасыз болушат.
А также ограничить определенным образом миграционные потоки в Российскую Федерацию.
Москванын соңку чечимине азырынча расмий Бишкектен да эч кандай жооп боло элек. Бирок Азаттык менен сүйлөшкөн адистердин пикиринде мындай учурларда мамлекет өз жарандарынын кызыкчылыгын жана мыйзам үстөмдүгүн коргоого милдеттүү. Кыргыз бийлигинин реакциясы кандай болушу керек?
Сөзсүз түрдө Тышкы иштер министрлиги, биздин бийликтегилер буга каршы бир нота жибериш керек, анткени бул биздин мыйзамдарга дал келбейт. Сөзсүз түрдө кандай кылмыш жасалсын, ал кайсы жерде болбосун, биздин мыйзамга ылайык жоопко тартылыш керек. А бул болсо абдан чоң күнөө. Ошол чет жактагы согушка катышуу кайсы тарапта болбосун ал абдан чоң күнөө болуп эсептелинет да. Сөзсүз түрдө ошондуктан бул жерде биздин мамлекеттик тарап буга кайдыгер болбой, көмүскө да калтырбай сөзсүз түрдө реакция жасаш керек деген ойдо.
Ошентип орус бийлигинин чет элдиктерди тескеген жаңы эрежелери качан жана кантип ишке ашары азырынча белгисиз. Ар кандай себептен улам Украинага барып туткунга түшүп эми өз ыктыяры менен мекенине жетсем деп күткөндөрдүн үнүн ким угат? Ошол эле маалда Кремлдин соңку кадамын кооптуу коңгуроо деп Москва Украинадагы урушка айдаган мигранттарды коргобой эле аларды согуш капканынан чыгарбайт деген кооптоону күч. Сиздин пикир кандай, урматтуу көрөрман?
Кадырман угарман, ушул пикир, ушул тема боюнча пикириңиз болсо, видеонун алдына жазыңыз. Ал видео Азаттыктын YouTube каналына чыккан, аталышы Москва мигрантты фронтко жиберүүнүн дагы жолун тапты деп жазылып турат. Биз жана дүйнө берүүсүн бул жолку чыгарылышын кесиптешим Айгерим Акылбекова сунуштады.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайм. Алпарган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Ал эми техникалык төлөөдө Канат Карымшаков болду. Саламатта туруңуздар.